parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai gauscutantoi.
En la 1422 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin Barbara, Gabi kaj Maciej.
Ni renkontidas sabate la 30 de augusto 2024. Gi estas la 242 tago de la jaro, kaj ĝis la jarfino restos ankoraŭ 123 tagoj. En Poznano, la okcidenta Pollando, la suno leviĝis je la 6 kaj 1 minuto, kaj subiros je la 9:44. Do la tago dauras 13 horojn, 42 minutojn kaj 51 sekundojn. Kio okazis rimarkinda tiudate en la historio? En Pollando, en la urbo Szczecin, la 30 de augusto 1980, reprezentantoj de la komunistaj aŭtoritatoj kaj protestantaj laboristoj subskribis la tiel nomatajn aŭgustajn interkonsentojn. Tiu dokumento fariĝis fundamento por la kreiĝo de Solidareco, la sindikato kiu malfermis vojon al la sendependa laborista movado kaj al profundaj sociaj transformiĝoj en nia lando. Kaj kio okazis en la mondo? En la jaro 257, post la morto de la papo Stefano la Unua, la eklezio elektis lian posteulon, kiu fariĝis Sixto la Dua. Tio okazis dum la persekutoj kontraŭ kristanoj sub la regado de la imperiestro Valeriano la Unua. En 1363, inter la 30 de augusto kaj la 4 de oktobro, daŭris la batalo ĉe la lago Ponyang en Ĉinio, unu el la plej grandaj marbataloj en la historio de tiu ĉi lando. La rezulto de la batalo certigis la firmigon de la Ming-dinastio. En 1918 en Moskvo okazis malsukcesa atenco kontraŭ Lenin, farita de Fanny Kaplan. Kvankam Lenin transvivis, la atenco iĝis preteksto por lanĉo en Sovetunio de la tiel nomata Ruĝa Teroro. En 1922 okazis la batalo ĉe Dumlupinar, decida momento en la greka-turka milito. Ĝia venko ĝis hodiaŭ estas solene memorata en Turkio kiel la tago de venko, unu el ĝiaj plej gravaj naciaj festoj. Kaj se temas pri naskiĝtagoj, tiutage do la 30 de augusto 1930 naskiĝis Warren Buffett, fama usona entreprenisto kaj filantropo, vaste konsiderata kiel unu el la plej grandaj investantoj en la mondo.
Jam en la komenco ni volas atentigi ĉiujn verkemulojn, ke morgaŭ la 31 de augusto pasas la limdato por alsendi kontribuojn al la 15a literatura konkurso Esperanto ligas homojn de la Podlaĥia Libraro kaj Bialystoka Esperanto-Societo. Pri la temo perditaj en la reto. Kaj ni en la hodiaŭa programo proponas al vi komence aktualaĵojn. Nia scienca rubriko estas dediĉita al la esploroj de svedaj sciencistoj pri la promesoplena metodo kontraŭ gravaj vundoj, interalie brulvundoj. Laŭ nia antaŭanonco en la sociaj portaloj ni referencas al belaj tagoj dum la 110 uko en Brno, kiujn multe el ni ĝuis antaŭ la monato, sed ĉifoje ni referencas por proponi renkontiĝon kun iu el la antaŭmikrofonaj gastoj. Ci foie temas pri Stella, kiu furoris nun jare inter la premitoj de diversaj konkursoj. Komence bonvolu konatiĝi kun niaj aktualaĵoj. Pollando, Finlando, Latvio, Litovio kaj Estonio turnis sin al la Europa Komisiono grandigi rimedojn por protekti la eksterajn limojn de la Unio, kiuj certigu plifortigon de aviadaj gvatsistemoj kaj dron- kaj kontraŭ-drona povo. Ĉiuj ĉi landoj en sia mesaĝo al Henna Virkkunen, la vicprezidanto de la Europa Komisiono, kaj al Magnus Brunner, la unia komisaro pri internaj aferoj kaj migrado, atentigis, ke de pli ol kvar jaroj ili luktas kontraŭ hibridaj minacoj flanke de Belorusio kaj Rusio. Ili relevigis la sekvojn de la rusa milito kontraŭ Ukrainion en la formo de centoj da miloj da viktimoj kaj milionoj da rifuĝintoj enmigrantoj. Tio kaŭzis gravajn defiojn, se temas pri sekureco de la tuta Eŭropo. Laŭ la subskribintoj, la orienta flanko de la Unio fariĝis la testoterreno por ĉiam pli aktivaj hibridaj agaroj, en kiuj estas uzataj enmigrantoj, ciberatakoj, bruligoj, sabotado de la kritika infrastrukturo kaj perfortado de la aerspacoj.
Dek unu sciencistoj, kiuj dum jaroj laboris en eksterlandaj esplorinstitucioj, revenas nun al Pollando por daŭrigi siajn karierojn. Ebligas tion al ili la programo de la Nacia Agentejo por Studenta Interŝanĝo Polaj Revenoj. Laureatoj de la nunjara, la oka jam programeldono, revenis el Usono, Finnlando, Svedio, Francio, Germanio, Danlando, Nederlando, Kanado kaj Italio. Ili reprezentas diversajn sciencbranĉojn, interalie materialan inĝenieron, fizikajn kaj kemiajn sciencojn, medicinon, sciencojn pri la tero kaj medio, biologion, historion, matematikon, komputilajn sciencojn kaj informadikon. Plej multaj, ĉar eĉ kvin, laboros en la Varsovia Universitato, krome en la Minfandindustria Akademia en Krakovo, en la Politecnico de Wrocławo, en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, en Jagellona Universitato en Krakovo, kaj krome en la Matematika Instituto kaj Instituto pri la Fizika Kemio de la Pola Scienza Akademio. La programo Polaj Revenoj celas logi elstarajn polaj sciencistojn reveni al Pollando kaj tie realigi siajn sciencajn projektojn, kio firmigas la sciencan potencialon de la lando. Ĝis nun, dank al la programo Polaj Revenoj, la Nacia Agentejo por Studenta Interŝanĝo financis programprojektojn de 21 laureatoj, kiuj realigas siajn esplorojn en 12 polaj altlernejoj kaj esplorinstitutoj.
Parolas Varsovio en Esperanto por niaj komunaj muzikaj momentoj. Mi electis fragmenton de la canzono de Valentina Cancino, La Racconto.
La patrino al vocas dum la noct, la misteron de la con, la coboldoi danzas nu, la lumo de la lun e c'en via mond. La coboldoi danzas nun nella lumo de la lun fra pasce la port. La patrino al vocas dum la noct, la misteron de la con. Cal la princo iras forse si voion de la ver e c'en via mond. Forse ci voglio andare a ver fra pace la por. Diro nun racconton se fin pri chi io iria audis mi le pasi la tempon del mia viv. Diru nun racconton sen fin, pri kion niam audis ni. Legu pagnon nella suvi, pasi la tempon del mia viv. Patrino alvocas dum la noct, la misteron de racont. La princinoi cantas nun en casteloi sub la sune cen via mont.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Scienzistoi el la centro pri medicino de catastrofoi cae traumatologio el la universitato en Linköping, Svedio, prilaboris gelon cun vivantei celoi. Eblas gin iecti au tridopresi por crei heltoplantajon. Liei studoi ce musoi al montras, ca citio povus farigi nova curats metodo case de pesei vundoi. Interalie brulvundoi. La hauto de la sana organismo rolas kiel bariero, protectante la corpon disde la extera mondo. Leso de gi, sekve de amplexei brulvundoi, elmetas la organismon je vivminaco. La actuale faratei hautotransplantoi plej ofte koncernas eksteran, maldikan surfacon de la hauto, tio estas epidermon, kiun formas principe unu celo speco. Tio alkondukas al kreiĝo de seriozaj cicatrajoj. Sub la epidermo troviĝas pli kompleksa strukturo, la dermo, enhavanta sangajn vaskulojn, nervojn, harfoliklojn kaj strukturojn, dank' al kiuj la haŭto estas elasta. Malofte eblas transplanti dermon, ĉar tiukaze necesus preni la sam grandan histon kiel la vundo mem. La dermostrukturo estas tiom komplika, ke homo ne kapablas kreskigi ĝin en la laboratoriaj kondiĉoj, des pli ke ni eĉ ne konas plene ĝian konsiston. La baza konstruelemento de la dermo estas fibroblastoj, konektiva histo, kiun eblas facile preni el la organismo, kai obligi en la laboratoriei condicioi. Svedei esploristoi cultivis citiuin fibroblastoin sur microscopai porai galatenei globetoi similai alla hauta collageno. Tamen aperis problemo, char post ilia enverso en la vundon, evidentidris che ili ne lociras firme. Solvon oni trovis post ilia mixo con hialurona acidbazita gelo cae finelligo per la tiel nomata claca chemio. La gelo caracterizigas per aparta proprezzo. Gi farigas liquefa sub delicata premo, do eblas gin applici per iniectilo. Poste la gelo de nove densiras. Eblas gin ancau tridopresi cun enestantei en gi vivantei celoi. En experimento oni implanti sub la hauton de musoi etain 3DE produktitain disketoin. Evidentigis che la celoi transvivis cae produktis substancoin necessain por elformi dermon. Creigis en gi crome sangovasculoi, cio estas schlosila por la fina resulto. Lau Johann Juncker, esploristo cae docento pri plastica chirurgio, kiu gvidis la projekton, temas pri tre promeso plena materialo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
La Universala Kongreso de Esperanto en Brno. Estas de nove la okazo, bela okazo, renkontiĝi kun Stella. Stella.
Vasilij Merzel.
Ĝuste. Unue, por gratuli al vi la titolon Esperantisto de la jaro. Fakte mi gratulis al vi en la Bobel Arta Grupo. No bone, non ni povas fari tion rekte. Con grande gioia ripeti la gratulon, se fakte la okazo gratuli al vi la plej novan premion kaj la unuan premion Mertens, estas aparta okazo. Kompreneble ni klopodis kapti ĉiujn sonscenojn de tiu ĉi longdaŭra ampleksa programero dum la lunda kongresa tago, sed nun estas ĝojo gastigi vin antaŭ mia mikrofono. Finfine vi ricevis tiun ĉi premion pro via elstara Esperanto agado. Gratulon, sed ankaŭ diru tuta parte al niaj aŭskultantoj, kiuj eble ne ĉiuj scias, en kiuj kampoj vi tute aparte opinias vin premiinda.
Io estas tiom facila demando, ĉar mi tute ne trovas min premiinda, sed kaka jes, do mi ankoraŭ dankas la premion ankaŭ ĉi tie. Do, mi diru kion la aliaj diris. Ne, estas pli facile mencii tion. Do, unu afero estas, ke mia unua agado, kiu estas specife menciita, estis tiu, kiam mi kreis podcastoserion pri organizado de esperantaj renkontiĝoj, kiu nomiĝas La Bona Renkontiĝo. Mi estis je la fino de miaj junularaj agadoj, ni diru tiel, kaj mi volis, ke miaj spertoj ne perdiĝu. Mi organizis, kunorganizis, ĉeforganizis, helpis dum multege da naciaj, internaciaj junularaj renkontiĝoj, kaj mi trovis manieron en formo de podcasto serio transdoni tiujn spertojn. Kaj homoj vere ŝatis ĝin kaj trovis ĝin utila, eĉ tio eĉ pli gravas, ke ili vere pensis, ke ho, nun mi komprenas partojn de organizado, pri kiu mi ne pensis, kaj se mi iĝos organizanto, kiam mi volos ion organizi, mi povas uzi tiun materialon, kiu fakte estas helpema pri diversaj aferoj rilate al organizado. Mi provis montri ĉiun parton de ĝi. Kaj la alia afero estas, ke mi estas denaskulo kaj mi faris esploradon de la denaskula vidpunkto pri Esperanto en la familio. Ĉar tiuj esploroj ekzistis ĉefe de gepatroj de denaskuloj, kiuj ĉefe estas lingvistoj, do ili vere rigardis la denaskulan perspektivon de lingva perspektivo kaj ne de socia. Mi estas sociosciencisto, do mi rigardas la socian parton de tio kaj tute ne okupiĝas pri vortoj aŭ vortprovizo aŭ lingvaj demandoj, sed pri la homa parto.
Do kio estas laŭ via vidpunkto, laŭ viaj esploroj la plej grava, ĝuste laŭ tiu perspektivo de la infano, kiu kreskis en la Esperanto-familio, en la Esperanto-parolanta familio? Ĉar estas io alia, se la gepatroj estas esperantistoj kaj aktivas, kaj tuta aparta afero estas, kiam la gepatroj funkciigas Esperanton en la formo de la familia lingvo. Au almenau iu el la gepatroj tiun rolon plenumas.
Yes, do mi pensas, ke la denaskula vidpunkto estas grava, ke kiel infano kion signifas Esperanto, kiel ĝi aperas, kaj kiel vi sentas, ke tio aperis en via vivo, kaj kiel vi travivis tion. Ĉu ne? Do mi ĉiam diras, ke la plej granda diferenco estas, ke Esperanto ne estis selektita.
Do, tio estas iu el la facetoj al kiu vi donis la atenton.
Tre multe, ĉar do kompreneble mi komencas la esploradon per mia sperto, kaj mi ĉiam diras, ke mi tre ŝatas Esperantujon, mi tre ŝatas esperantistojn, la lingvon, la komunumon, sed aŭ malgraŭ tio, ke mi havis multege da malbonaj spertoj rilate al tio, multege da hontigo rilate al denaskuleco, al Esperanto en la familio, de la medio, de diversaj partoj de la medio. Mi havis instruistojn, kiuj ne komprenis, kio tio estas, kaj kiuj ĝeniĝis, kiuj riproĉis mian patrinon, kia ŝi ne parolas la hungaran al mi. Do mi havis multe da malbonaj spertoj en Esperantujo rilate al tio, ke ĉiu senĉese demandis min pri ĝi kaj estis ĝena tiu atento.
Estas profunda traŭmo por la infano.
Jes, kaj mi kiel plenkreskula denaskulo, mi provas atentigi aliajn plenkreskulojn, ke bonvolu ne fari tion, bonvolu ne demandi. Ekzemple, absurde, se mi rakontas al vi, ke mi estis sep okjara, kaj oni demandis min pri la movado en Hungario en la sesdekaj, sepdekaj jaroj. De kie infano scius tion, kaj oni atendas, aliaj esperantistoj atendas tion profundan konon pri la historio de Esperanto, kiam mi estis infano, kaj mi ĉiam diris, mi estis nur parolanto de la lingvo, mi ne scias pri kio vi parolas, sed kial ne, kaj... Mi pensas ke parte tio estis ankaŭ granda motivigo por mi montri la tavolojn de denaskuloj de mia perspektivo kaj dirante aŭskultu tiujn intervjuojn kaj vi komprenos kiom diversaj la spertoj estas kaj vi komprenos kiom ne estas unu respondo al viaj demandoj.
En kiu momento post tiu ja trauma sperto aŭ traumaj spertoj verdire? Vi ekkonsciis, ke tamen vi estas Esperanto parolanto kaj ke vi ne devas honti.
Mi pensas, ke tio estas unu el la kernaj demandoj ankaŭ en mia esploro al aliaj denaskuloj. Do, ĉar mi mem pensis, kiam mi mem elektis Esperanton, kiam jam ne plu estis la elekto de miaj gepatroj. Do, ne estis, ke mi vojaĝis kun ili al Esperanto-renkontiĝo, sed mi mem volis vojaĝi al Esperanto-renkontiĝoj kaj aldoniĝas al tio, ke mi... Intercitere forlasis Esperantujo, mi ne aktivis, kiam mi estis 21-22 jara, kaj dum 1 kaj 2 jaroj mi havis la manko senton, kaj ĝi estis tiom profunda, ke mi pensis bone, mi revenas, kaj plej verŝajne nun miam restas. Do, mi pensas, ke ĉiu denaskulo devas tion pripensi, aŭ eĉ senkonscie havas tiun momenton, kiam ili mem...
Decidas
kaj elektas por si mem. Kaj mi ankaŭ demandas la gepatrojn pri tio, kies infanoj forlasis la movadon, ni diru tiel. Ĉu tio estas dolora punkto por ili? Ĉu ili esperis, ke la infanoj restos en la movado? Ĉu estas espero, ke ili revenos? Kion ili esperis, kiam ili instruis la infanojn? Ĉar estas granda decido instrui la infanojn kun Esperanto. Ne estas tiom evidenta elekto. Gepatroj, kiuj parolas Esperanton, bezonas pliajn rimedojn, ili ne havas la amikojn en la ĉiutaga vivo, tiom facile helpantaj pri la lingvo mem. Do, ankaŭ tio estas grava parto de mia esploro, demandi la gepatrojn, do, kion vi esperis, kiel vi instruis, kio estis via motivo por tio, kaj ankaŭ al tio ne ekzistas nur unu respondo. Homoj pensas, ke tiuj gepatroj estas nekredeble idealismaj. Ili estas la plej grandaj movadanoj en la mondo, sed ne estas tiel.
Samtempe mi aŭdis ĝuste de la gepatroj, ke ili tute trankvile diras. Ili ricevas Esperanton dank al ni, sed estos ilia elekto, kion ili faras kun tiu ĉi kono, kun tiu ĉi lingvo, kaj samtempe ili pli aŭ malpli konscie komprenas, ke Esperanto donas multajn avantaĝojn al la infanoj, kiuj eĉ en sia matura vivo ne daŭrigos la Esperanto komunuman padon.
Yes, do tio estas unu afero kompreni tion tiel, kaj estas alia afero, ke vi tamen havas esperojn, ke tamen eble doloras, se via infano rifuzas plenaĝe la lingvon aŭ vere faras nenion pri ĝi. Ĉu ne? Kaj tiuj emociaj partoj tre interesas min, ĉar mi volas montri, kiom abunda estas la sperto de Esperanto en la familio, ne estas nur unu aŭ la alia, ĉar min kiel denaskulon multege da homoj demandas kion ni faru, ke estu pli da homoj kiel vi. Ne estas iu recepto, ne, mi pensas, ke estas tute hazardo.
Do, Stella, ĉu vi ŝatus kaj ĉu estas iu plano profundigi tiujn ĉi esplorojn, kiujn vi jam faris?
Yes, mi tre ŝatus. Mi ankoraŭ ne scias kiel. Klara ideo estas fakte priverki tion, ĉar momente ili estas tre voĉaj. Ne, la formoj estas voĉaj, aŭ mi prelegas pri tio, aŭ mi havas diskutrondojn pri tio. Verkita versio ne ekzistas de miaj esploroj, do tio estus la natura sekva paŝo, sed kiam, kiel, kiumaniere mi ankoraŭ devas tion pripensi.
Mi kun scivolemo sekvos viajn pliajn laborojn sur ĉi tiu kampo. Do iel ni tuŝis la aferon tre gravan, ĝuste tiun emfazon, ke vi estas unu el denaskuloj, kiuj aktivas, kiuj parolas, ĉar vi fakte ne estas unu sola. Eble vi havas tiun apartan esploremon pri la temo ol la aliaj, kiuj restas en la movado, kiuj kreskis kun Esperanto en la familia rondo. Sed per tio ne elĉerpiĝas viaj aktivadoj. Eble mi ŝatus, ke ni iomete koncentriĝu pri Bobel-arto, ĉar fakte en Bobel-arton mi falis, tiel eta malaktiva kobelo.
Yes, kaj vi estas ĉiam bonvena. Mi ĉiam ĝojas revidi vin en la retaj sesioj, do bobelarto estas literatura movado, ni diru tiel, kaj la celo estas kunveni regule, ĉu ne? Do kion ajn ni volas kultivi, pri kio ajn ni volas okupiĝi, reguleco tre gravas. Same kiel uko okazas ĉiujare, ankaŭ tio tre gravas. Do tiuj sesioj estas legosalonoj, do ni invitas verkistojn, ni legas verkojn de tiuj verkistoj kaj ni pridiskutas kun la verkisto, ĉar estas tre malofte, ke verkistoj, kiuj verkas en Esperanto, havas ŝancon paroli kun la legantoj. Estas tiom malfacile organizi ion, kio en nacia lingvo estas tre evidenta kaj tre facila en literaturaj festivaloj KOTP. Kaj la verksesioj celas verki, ĉu ne? Ni fakte verkas dum la verksesioj, ni ne parolas pri li, sed ni faras etajn verktaskojn, aŭ se estas diversaj literaturaj konkursoj, ni instigas homojn verki kaj sendi verkojn por tiuj literaturaj konkursoj. Do tio estas la agado de Bobelarto ĝenerale.
Unu el aspektoj estas ankaŭ tiu ĉi kolegeca helpo, mi dirus, ke tiuj personoj, kiuj estas vere aktivaj en la grupo aŭ kiuj estas plej kompetentaj en la grupo, jam pretas helpi en la reciproca controllado de la texto e yes. Suflorado, criticado.
Yes.
Sed tiu criticado havas tute alian enfazon, sed gi estas farite en tiu kunlabora rondo, en la rondo de homoi kiui havas comune in interesigion.
Yes, do tio estas, ni diru, sekvo de tio kion ni komencis. Do se vi iam ajn verkis aŭ volas iĝi verkisto kiu verkas regule, vi tre bone scias, aŭ se vi ĝis nun ne scias, tiam akceptu tiun helpon, ke vi bezonas montri vian verkon kaj akcepti peti kritikojn kaj kompreni kion la aliaj diras al vi kiam legas la tekston, ĉar nur tiam vi pliboniĝos je via verkado, se vi montras ĝin al iu ankoraŭ en nepolurita formo, kaj por la polurado vi bezonas retrokuplojn. Kaj en Esperantujo evidente ni venas de diversaj kulturoj, de diversaj aliaj lingvaj fonoj. Do eĉ pli bone ni povas helpi unu la alian, ĉar estas esprimoj aŭ metaforoj, kiuj estas tute evidentaj al latinid lingvaj parolantoj, sed ne al slavaj parolantoj. Mi estas hungaro, alia afero, ĉu ne? Tio estas tre delikata laboro, sed en amika etoso oni multe pli facile akceptas kritikojn, kaj vere mi ĝoje vidas, ke homoj pri siaj verkoj pliboniĝas, ili vere estas pli interesaj, gajnas premiojn, ĉu ne? Tio ĉiam estas iu tre evidenta maniero vidi, ke ies teksto estis fakte bona ne nur laŭ mi, sed laŭ iu alia ĵurio. Do estas tre bela komunumo por tiuj, kiuj ŝatas literaturon.
Metista kolegeca laboro.
Yes.
Sed verŝajne ne estas ĉio, ĉar ja mi scias, ke vi estas tre aktiva, kio nun troviĝas en la fokuso de via atento, krom tiuj aktivadoj, kiujn vi faris, vi faras kaj vi faros.
Mia plej nova projekto estas nova podcast-serio, kiun mi volis fari de ok jaroj, ekde kiam mi ekfaris podcastojn. Ĝi nomiĝas Radikala Tenero. Ĝis nun aperis nur 6 epizodoj. Kaj la celo estas havi feminismajn babiladojn pri la vivo, havi tenerajn diskutojn pri tre malfacilaj tabuaj temoj kelkfoje. Kaj mi pensas, ke tio montras pleje la celon de Esperanto, ke ni lernas unu de la alia, de diversaj kulturoj, de diversaj partoj de la mondo, kaj Esperanto iel helpas eĉ pli faciligi pri diskutadon de temoj, kiuj estas tre malfacilaj, fakte.
Do tio estas io kio komenciĝas.
Yes, tio komenciĝis en aprilo. La unua epizodo aperis en majo, do estas vere tre freŝa, tute nova projekto.
Do, gratulon pro tio kion vi jam faris, gratulon pro tio kio estas en viaj planoj. Sukcesan realiĝon de ĉiuj ĉi revoj, planoj, aktivadoj. Nu, ankaŭ mi ĝojas, ke mi estas iom flanke, iom malaktive en iu el tiuj grupoj, kiujn vi gvidas, kiujn vi inspiras.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni gin, ec per malgranda donaco, ce nia UEA konto vars-strekoto.
Anticipan dankon, kai gis la raudo.